Sve linije su trenutno zauzete. Molimo vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše. Od komunalnih vesti na dan 13.10.2021. godine izdvajamo za vas najave isključenja struje iz elektrodistribucije Kragujevac. Od 11 do 16 sati doći će do prekida u isporuci električne energije korisnicima u Kragujevcu, ulicama Dragojla Dudića, Stane Simić, Bogoljuba Bakića, Momčila Stefanovića i Velimira Ilića. Od 8 sati i 30 minuta do 10 sati i 30 minuta korisnicima u Kragujevcu, ulicama Mileve Šarić i Ljerke Varagić. Od 9 sati do 14 sati korisnicima u naselju Resnik, Novi Milanovac, Petrovac, Vikend naselje i Cvetojevac. Od 10 do 13 sati korisnicima u Kragujevcu, u ulicama Bogoljuba Milojevića, Čestinska, Hemingwayeva, Kralja Milutina, Krste Mandića, Male Pčelice kod škole, Milenka Vukadinovića, Milisava Stevanovića, Milutina Ivkovića, Miodraga Aleksića, Nate Radulović, Nikole Filipovića, Otokara Keršovanija, Paje Jovanovića, Radovana Mićovića, Raška, Resavska, Šarganska, Sime Ilića, Srebrnička, Stolovačka, Svetoandrejske skupštine, Tamiška, Tršićka i Voljovčanska. Od 12 do 14 sati korisnicima u naselju Drača, Vikend naselje, od 10 do 12 sati korisnicima u naselju Prekopeča, od 9 do 13 sati korisnicima u Kragujevcu u ulici Vojislava Ilića, od 7 do 17 sati korisnicima u naselju Donje Grbice, Selište. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija najavljuje za danas havarijska isključenja vode i to od 4 sata i 30 minuta do 11 sati u Petrovcu, ulica Solinska 21, Pivara, ulica Stojana Protića 115A, od 11 do 13 sati centar, ugao Dečanska Crvenog barjaka, od 13 do 15 sati, od 8 do 11 sati Sušica, ulica Milentija Popovića, od 11 do 13 sati Korićani, ulica Slavka Krunića 7, od 13 do 15 sati Stanovo, ulica Kraljevačka 28, ulica Rujevačka 29, zatvarači, ulica Ljerke Varagović BB, zatvarači, ulica Crvenog krsta 7, zatvarači i ulica Osojak BB, zatvarači. Plan isključenja je podležan promenama usled nepredvidivih komplikacija u toku izvođenja popravki i usled pojave novih većih havarija.